Вие слушате Българското национално Дарик радио.
34 минути след 18 часа. Аз съм Петя Цареска. Здравейте!
Новините на Дарик радио.
С непалски епископ Йоан и мелнишки епископ Серафим са двамата излъчени от епархийския съвет кандидати за нов варненски и великопреславски митрополит. 30-те епархийски съветници гласуваха за втори път кой да наследи починалия дядо Кирил, след като първият вод на 17 ноември бе касиран от Светия синод след жалба на епархийски избиратели от Варна. Репортаж на Пламен Петров.
Бюлетина за знеполския епископ Йоан пуснаха 22 от общо 30 епархийски съветници. За Серафим бюлетините бяха 19. Процедурата по гласуване бе повторена два пъти, тъй като при първото гласуване повече от половината гласове успя да събере единствено епископ Йоан. При второто най-голяма подкрепа получи Серафим. Епископ Борис, който при касирания вод от 17 ноември събра най-много гласове, 17, днес получи 11 при първото гласуване и едва 2 гласа при второто. Решението на епархийския съвет бе прието с възторжени възгласи, ръкопляскания и прегръдки от събралите се пред залата за избори около 60 миряни. Те търпеливо и пеейки изчакаха 2 часа, колкото продължи гласуването.
Прекалено доволни. Слава на Бога, отмина на голяма беда.
Много съм доволна, да. Просто това очаквахме. Те стани да бъдете за че най-достойния, най-честния, най-моралния, най-в Христа митрополит. Благодаря на Бога и на Света Богородица.
Слава на Бога. Достойни. За достойна митрополия. Всичко останало трябва да го приемем с покаяние, с прошка, да се обединим и да вървим напред. Важен избор, че това път беше по съвест.
В гласуването днес имаше творчество, коментира епархийският избирател отец Василий Шаган, който определи взетото решение като най-доброто.
Взимахме си поука от всичко това нещо и всичко това, което се случи от 17 ноември до сега, наистина сработи като едно добро нещо и сега плода се видя. Мисля, че това е едно най-доброто решение, което може сега вече да бъде представено пред Светия Синод и Светия Синод да направи своя избор.
Според друг епархийски избирател, отец Георги Фотакиев от Варна, на новия митрополит няма да му е лесно. Свещеникът изрази надежда, че новият местен духовен водач ще бъде обединяваща личност.
Няма фаворит измежду тези, които бяха Борис и Наум. Макар много хора от епархията да обичат дял Наум, да го уважават, но в случая нещата получиха, може би, по най-добрия начин, защото няма да има конфронтация. Няма да има напрежение в епархията, която иде от тези две личности.
Варненската и Великопреславска епархия е голяма и тежка и не може да се управлява от случайен човек, сподели доростолският митрополит Амвросий, наместник на Овдовелия Варненски и Великопреславски епархийски престол.
В тази епархия не може да бъде случайен човек. Трябва да бъде човек, който ще продължи делото на дядо Кирил. Защото всички ние сме смъртни, живеем определено време, отиваме се и трябва той, който идва след нас, да надгражда на това, което ние сме постигнали, а не да го разрушава.
Пламен Петров, Дарик радио Варна.
Десетина души се събраха на протест пред резиденцията на английското посолство срещу дискриминацията на българите във Великобритания. Те призоваха към равенство и права, каквито имат гражданите на другите европейски държави и защитиха българите, живеещи в Англия. Чуйте какво казаха протестиращите по отношение на ограничителните мерки.
Защото съм солидарен с българския народ. Не може българите да бъдат втора категория хора. Не могат да се отнасят като нас, като бели негри. И не могат да се превръщат българина в лоши и отрицателно име. Просто българския народ не е такъв.
Действително се извършва някаква дискриминация спрямо българите. Все пак сме един съюз, Европейски съюз. Но всички би трябвало да сме абсолютно равни по право и на труд и на всичко. Сега действително, че може би има наши съграждани, които са провокирали тези намерения във Великобритания, безспорно е така. Но това не значи, че трябва да се действа по този начин спрямо всички българи.
По същото време българи и румънци протестираха пред сградата на парламента в Лондон срещу идеите за ограничаване на правата им. Това е вторият такъв протест, след като в понеделник българи и румънци се събраха пред резиденцията на британския премиер Дейвид Камерън. До година цялостно ще бъде ремонтирано кръстовището при руски паметник в София, съобщи заместник кмета по транспорта на столичната община Любомир Христов. Предвижда се паважа да бъде сменен от асфалтова настилка. По думите на Христов, състоянието на кръстовището е изключително тежко, така че реконструкцията предвижда подмяна на канализационната мрежа, тръбно трасе за ел-кабели и подмяна на водопровода. 123,8 милиона лева е общият размер на средствата, предвидени за инвестиции в изграждане, основен ремонт и реновиране на улици от първостепенната мрежа. Над 6 милиона са отделени за второстепенните улици. Още информация от Калина Донкова.
По думите на Христов ще се наложи и промяна в трамвайното трасе при кръстовището на руски паметник.
Двупосочно трамвая да се движи в кръга на площата руски паметник от страната на Скобелев и да няма част, която да преминава от страната на улица Ополченска. Образно казано, това е идеята, т.е. трамвая се движи по Цар Борис III, минава през площад Руски паметник от страната на Скобелев и се включва в съществуващото трасе на булевард Македония. В момента трамвая обикаля на практика паметника от двете страни, с което накъсва двупосочно и автомобилното движение.
През следващата година трябва да бъдат ремонтирани още булевард Сливница и булевард Цариградско шосе в частта между Гема Димитров и булевард Александър Малинов. Ремонтирани ще бъдат още част от булевард Никола Мушанов и булевард Арсеналски. Христов припомни, че се очаква да започне строителството на кръстовището на две нива при Лъвов мост и да приключи изграждането на двете естакади при семинарията и на кръстовището на булевард Академик Иван Гешов.
От днес влиза в сила зимното разписание на БДЖ. То включва 47 допълнителни влака, разпределени между различните направления в страната. С новото разписание ще бъдат възстановени голяма част от спирките и гарите, които миналата година останаха без удобен ЖП превоз. Изпълнителният директор на железниците Християн Кръстев заяви, че новото разписание е съобразено както с икономическите условия, така с нуждите на пътниците. Подробностите от Вили Янкова.
Голяма част от влаковете, които са пътуващи и в момента, включително и тези новите, които се пускат 47, се възстановяват голяма част от гарите и спирките, на които ще спират, както и връзките и обвръзките между различните направления като влакове. Съгласували сме го с общините да бъде заложен така графика, че да бъде в услуга на гражданите, включително и с училищата в големите градове, откъдето имат ученици, които пътуват в околните села, така че да им бъдат удобни като време сутрин, времето на обяд, като график движение на влаковете.
В понеделник започва предварителната продажба на билети за коледните и новогодишните празници. Те ще имат 20-дневен срок на валидност, а не както обикновено само 5. От железопътната компания съобщиха, че в празничните дни ще има допълнителни вагони по най-натоварените маршрути. Вкусна география е новата детска книжка, която беше представена днес в столичната библиотека. Една от целите на авторите е да представят българските географски ширини по забавен за децата начин, различен от този в учебника. Две майки тръгват заедно с дъщерите си на пътешествие из различните райони у нас, през автентичните за тези места храни и рецепти. Десислава Димитрова и Зорница Христова разказват на момичетата за своето детство, а децата Анна и Дара сами измислят сюжетната линия на книгата. За едни от най-интересните места, които са посетили, разказаха в студиото на Дарик, малката Ани и майките Деси и Зори.
Първо ходихме в Горно Драглище, което е едно прекрасно село между три планини, Рила, Пирин и Родопите, в една висока седловина, не се казва това. Те там отглеждат на един специален местен деликатес от типа на прошутото, но много специфичен за региона и въобще пазят най-различни кулинарни традиции. Това беше първото. После какво беше? Черния вид,
който беше най-хубавото изцяло.
Какво особено има в черния вид?
Първо мястото, където бяхме, беше хубаво. Второ, имаше зелено сирене, то беше вкусно.
Всъщност, някои от местата, които избрахме да посетим, са места, с които ние работим. А когато казвам ние, това е организацията Slow Food. И книгата е всъщност в партньорство между Slow Food и издателство Точица. И решихме да покажем някои от продуктите, които подкрепяме и с които работим. Един е този колбаса, който стана дума в Горно Драглище, зеленото сирене и другото място, където целенасочено отидохме заради това е Смилян, заради смилянския фасул. и други места. Всъщност, опитвали сме се да попадаме на места, където има запазена природа. А там, където има запазена природа, и местните общности са запазили своя бит, своите специфики. Искахме това да покажем, че все още има такива места, където се потапиш и забравяш за глобализация, забравяш за чипсове, снаксове и други такива неща, Макдоналдс.
Времето.
През нощта на по-голямата част от страната ще е предимно ясно. От северо-исток облачността ще започне да се увеличава, от север да прониква по-хладен въздух. Минимални температури между минус 7 и минус 2 градуса. През деня над северните и източни райони облачността ще е значителна, на места с намалена видимост или мъгла. В Югозападна България ще има повече слънчеви часове, там температурите ще са малко по-високи. Вятърът ще е слаб. По морето той е умерен от север-северо-запад. Днешните температури ще се понижат и максималните ще са между 1 и 6 градуса. В София минимална минус 5, максимална около 2 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.